Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Έρα Σπορ. Στα γήπεδα της ιστορίας. Η Μακαμπή Θεσσαλονίκης και η πυγμάχη του Άουσβιτς. Στην ηχοληψία και στην τελική μίξη των ήχων είναι η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Η εβραϊκή κοινότητα της πόλης της Θεσσαλονίκης, οι άνθρωποι, ο εκτοπισμός, η εξόντωση, η σιωπή, η ατέλειωτη σιωπή των άλλων, των ηθικών αυτουργών, των ενόχων, αλλά και η σιωπή των επιζώντων. Στο φόντο, αλλά και στο προσκήνιο μαζί μια ομάδα. Η Μακαμπή. Πόλος συσπήρωσης των νέων αθλητών και αθλητριών, όχι μόνο από τις εβραϊκές οικογένειες, αλλά και από ολόκληρη την πόλη. Η ιστορία της ομάδας Μακαμπή διατρέχει ολόκληρο τον 20ο αιώνα και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Η ιστορία της ομάδας είναι ταυτόχρονα και η ιστορία της πόλης, αλλά και η ιστορία της χώρας μας, όπως ακριβώς αντανακλάται και αποτυπώνεται στα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν αυτά εδώ τα χώματα. Με αφορμή αυτήν εδώ την εκπομπή, επικοινώνησε μαζί μου ο κύριος Γιάννης Καράλης, εκπαιδευτικός από την Καβάλα, και μου ζήτησε να μιλήσω στα παιδιά του σχολείου για το ρατσισμό, για το ολοκαύτωμα. Ξέρετε, οι θεωρίες του ρατσισμού δεν αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, όταν άρχισε ο μαζικός εκτοπισμός των ανθρώπων από τους Ναζί. Οι θεωρίες του ρατσισμού είχαν ήδη σχηματοποιηθεί από τα τέλη του 19ου αιώνα και πήραν σάρκα και οστά στις αρχές του 20ου. Και αν γυρίσουμε πίσω στα γκέτο των Εβραίων, στον Μεσαίωνα, τότε θα δούμε ότι ο εκτοπισμός των ανθρώπων έχει πολύ βαθιές ρίζες. Η εβραϊκή κοινότητα το 1941 αριθμούσε 52.000 ανθρώπους, αποτελώντας το 1 έκτο του συνολικού πληθυσμού της πόλης και το 1 πέμπτο της οικονομίας της. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ήταν σεφαραδίτες και η παροικία τους αριθμούσε 560 άτομα. Υπήρχαν 16 συναγωγές και 20 δημοτικά σχολεία. Στις 6 Απριλίου 1941 οι γερμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην Ελλάδα από το Βορρά και μετά από διάστημα 3 ημερών μπήκαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η Γκεστάπο πραγματοποιούσε εφόδους σε εβραϊκές λέσχες, ενώ η φασιστική οργάνωση 3Ε ανασυστάθηκε. Οι εβραϊκές εφημερίδες έκλεισαν, ενώ ενθαρρύνθηκαν οι ντόπιοι αντισημίτες να κολλήσουν αντιεβραϊκές αγγελίες στα μαγαζιά και στα καφενεία. Αρκετοί Εβραίοι συνελήφθησαν και πολλοί από αυτούς τουφεκίστηκαν με την κατηγορία ότι ήταν κομμουνιστές. Στις 29 Ιουνίου 1941 επιτάχθηκαν εβραϊκά σπίτια στις οδούς Νιαούλη και Μιζραχή για τη στέγαση γερμανικών οικογενειών. Στελέχοι που υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Άλφρεντ Ρόζερμπερκ, ιδεολογικού καθοδηγητή των Ναζί, απογύμνωσαν εβραϊκές βιβλιοθήκες, λέσχες, συναγωγές, κατάσχεσαν δεκάδες χιλιάδες βιβλία, αρχεία, χειρόγραφα και σπάνια αντικείμενα που έστειλαν στη Γερμανία. Το πρώτο οργανωμένο χτύπημα κατά των Ελλήνων Εβραίων της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του συνεργάτη των Ναζί, Αθανάσιου Χρυσοχώου, διορισμένου από τις ναζιστικές αρχές έμισθου Γενικού Διευθυντή Νομαρχιών Μακεδονίας, που καταγόταν από την Ήπειρο. Σύμφωνα με τον καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χάγκεν Φλάισερ, ο Χρυσοχώου προέβησε διαβήματα στη γερμανική στρατιωτική διοίκηση, διαμαρτυρόμενος ότι οι Εβραίοι δεν υποχρεώθηκαν να συμμετέχουν σε αναγκαστικές εργασίες ή να καταβάλουν εισφορές σε είδος σε αντίθεση με το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού. Τον Ιανουάριο του 1943, ο Άντολφ Άιχμαν, τον SS, έστειλε στη Θεσσαλονίκη τον υπαρχηγό του, Ρόλφ Γκίντερ, ο οποίος ζήτησε πληροφορίες για την κοινότητα και επέστρεψε αμέσως στο Βερολίνο. Το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου του ιδίου χρόνου, οι λοχαγοί των SS, Ντίτερ Βισλιτσένη και Αλόις Μπρούνερ, εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη με τη συνοδεία 100 Γερμανών αστυνομικών. Τη Δευτέρα ανακοίνωσαν στον αρχιραβίνο Κόριτς πως όλοι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης πάνω από 5 χρόνων έπρεπε να φέρουν το κίτρινο αστέρι του Δαβίδ, να σημαδέψουν τα μαγαζιά τους και να περιοριστούν σε γκέτο. Αποφασίστηκε τελικά να δημιουργηθούν 2 εβραϊκές συνοικίες. Την 1η Μαρτίου όλοι οι Εβραίοι διατάχθηκαν να δηλώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους. Την Κυριακή 14 Μαρτίου 1943 ανακοινώθηκε στους Εβραίους της συνοικίας Γκέτο Χίρς ο εκτοπισμός τους στην Κρακοβία. Στην πρώτη αποστολή επιβιβάστηκαν 2.800 άνθρωποι, στιβαγμένοι 80-80 σε κάθε βαγόνι με τελικό προορισμό το στρατόπεδο εξόντωσης Auschwitz II Birkenau. Στον δεύτερο σειρμό που αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 17 Μαρτίου εκτοπίστηκαν οι κάτοικοι των συνοικιών Αγία Παρασκευή και Στάζιον Τσίκο. Εκδιώχθηκαν επίσης 15.000 από τη συνοικία Ρεζί Βαρδάρ σε λιγότερο από μία ώρα. Στις 15 Ιουλίου και οι τελευταίοι 2.000 Εβραίοι είχαν αποσταλεί στο Auschwitz. Σήμερα λοιπόν θα ξετυλίξουμε το δεύτερο μέρος της ιστορίας μας για τη Μακαμπή Θεσσαλονίκης. Και έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετέχουν πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Καταρχάς, ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονία, ο κύριος Νίκος Ζάικος. Ο κύριος Ζάικος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με τις γενοκτονίες, το δίκαιο του πολέμου, τη διεθνή μετανάστευση και τις διεθνείς αθλητικές σχέσεις, θεσμοί, ιστορία, πολιτικές. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, αλλά και στα διδασκόμενα μαθήματα, είναι τα δικαιώματα του ανθρώπου, εισαγωγή στο διεθνές δίκαιο. Ο κύριος Ζάικος, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, έγραψε ένα βιβλίο για τη Μακαμπή. Οπότε είναι αρκετά ενδιαφέρον να ακούσουμε το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται την ιστορία μιας ομάδας στην πόλη που ζει και εργάζεται. Καλή σας μέρα, κύριε Ζάικο, από την Αθήνα. Ο κύριος Ζάικος το 2010 εξέδωσε το βιβλίο «Γυμναστικός Σύλλογος Μακαμπή Θεσσαλονίκης 1908-2010», μια ιστορία ενός αιώνα που διατρέχει, Έλληνες Εβραίοι αθλητές και αθλήτριες, η συμβολή της Θεσσαλονίκης, έκδοση του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο είχε αποσπάσει το βραβείο Αλμπέρτου Νάρ. Κύριε Ζάικο, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τον Γυμναστικό Σύλλογο Μακαμπή Θεσσαλονίκης?
Κύριε Σίδερη, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευγενική πρόσκληση να μιλήσω και να μοιραστώ μερικές σκέψεις μαζί σας σχετικά με το βιβλίο αυτό. Μου δίνεται η ευκαιρία να ξαναμιλήσω για την ιστορία της Μακαμπή σχεδόν μετά από 15 χρόνια. Οι λόγοι που με όθησαν να ασχοληθώ με την ιστορία της Μακαμπή ήταν πρώτα απ' όλα ως νομικός διεθνολόγος η συνειδητοποίηση ότι η πόλη στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσα είναι μία πόλη στην οποία διαπράχθηκε το έγκλημα της γενοκτονίας. Το ολοκαύτωμα της γενοκτονίας των Εβραίων της Ευρώπης, λοιπόν, όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, το 1/3 του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης εκτοπίστηκε και πονέστηκε στα στρατόπεδα εξόντωσης και με διάφορους άλλους τρόπους, οι οποίοι είναι γνωστοί από την ιστορία. Οι λόγοι που με όθησαν ειδικά να ασχοληθώ με τη Μακαμπή ήταν πρώτα απ' όλα οι λιγοστές αφηγήσεις και οι περισσότερες σιωπές, οι οποίες στην δική μου τη γενιά περιέβαλαν την ιστορία της παρουσίας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
Κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέψετε να πω κάτι όσον αφορά στη σιωπή. Όσοι επέζησαν και γύρισαν πίσω από τα στρατόπεδα εξόντωσης της Ανατολικής Ευρώπης θα σιωπήσουν. Η γενιά αυτή που κατάφερε να επιβιώσει θα περάσει τα επόμενα χρόνια στη σιωπή. Σιωπά όμως και η τοπική κοινότητα, η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης για το έγκλημα που διαπράχθηκε. Άρα υπάρχει σιωπή και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή και από αυτούς που κατάφεραν να επιβιώσουν από την κοινότητα, το μεγαλύτερο μέρος εξοντώθηκε. Αυτοί όμως που γλίτωσαν και επέστρεψαν πίσω θα σιωπήσουν μέσα στον χρόνο. Θα σιωπήσει όμως και η κοινότητα. Οπότε ένας επιστήμονας, ένας καθηγητής, ένας ερευνητής να το πω καλύτερα, πώς θα ξεπεράσει αυτό το τείχος της σιωπής και να αφηγηθεί ξανά μια ιστορία? Γιατί ο αθλητισμός είναι η κοινωνική ιστορία της εβραϊκής κοινότητας.
Πολύ σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Θέλω να κάνω μια επισήμανση όσον αφορά την σιωπή την οποία αναφερθήκατε. Μετά την απελευθέρωση υπήρχε ένα βαρύ πένθος και υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής, τις οποίες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι επιζώντες. Η σιωπή λοιπόν, στην οποία αναφέρομαι εγώ ειδικά, δεν είναι τόσο η σιωπή του πένθους από την πλευρά των θυμάτων, όσο περισσότερο η σιωπή η γενικότερη στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και αν θέλετε η άρνηση της τοπικής κοινωνίας να ακούσει για πάρα πολλά χρόνια την ιστορία των επιζώντων. Δηλαδή οι επιζώντες δεν είναι ότι σιώπησαν τόσο πολύ από τη δική τους την πλευρά, αλλά ήταν περισσότερο η τοπική κοινωνία η οποία σοκαριζόταν ενδεχομένως και δεν ήθελε για διάφορους άλλους λόγους να ακούσει το τι είχε συμβεί στα στρατόπεδα εξόντωσης και πώς επιβίωσαν τελικά όσοι επιβίωσαν. Ένας μικρός αριθμός, γιατί όπως γνωρίζουμε στη Θεσσαλονίκη περίπου το 96% του τοπικού πληθυσμού εξοντώθηκε, είναι ένα τρομακτικό ποσοστό όπως καταλαβαίνετε και ένα από τα υψηλότερα σε όλη την Ευρώπη.
Ξεκληρίστηκε δηλαδή η εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκης.
Ακριβώς, ναι, βεβαίως.
Η Μακαμπή όμως έχει μια σπουδαία ιστορία που ξεκινά ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα και διατρέχει καταρχάς στο Μεσοπόλεμο, δηλαδή πριν από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τον εκτοπισμό.
Πάρα πολύ σωστά. Η Μακαμπή είναι ένα από τα πρώτα σωματεία τα οποία δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζουμε ότι από τα τέλη του 19ου αιώνα υπάρχει μια επιστροφή, μάλλον μια τάση των κοινωνιών να στρέφονται στις αθλητικές δραστηριότητες, στις αγωνιστικές δραστηριότητες μάλιστα, στον αγωνιστικό αθλητισμό, όχι δηλαδή ως αναψυχή μοναχά, δηλαδή αγώνες με αποτελέσματα, καταμέτρηση επιδόσεων, σχηματισμός και αναγνώριση ρεκόρ. Έτσι λοιπόν η Μακαμπή είναι το πρώτο μάλιστα, πρέπει να σας πω, σωματείο το οποίο έχει καταγραφεί στον χρονολογικό πίνακα των επίσημων αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης με ιδρυτική συνέλευση το 1908. Την ίδια χρονιά πρέπει να πούμε ιδρύθηκε και ο Ηρακλής, ενώ το 1914 ιδρύθηκε ο Άρης. Πολύ μεγάλα και ιστορικά σωματεία όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά της Θεσσαλονίκης. Τώρα ειδικά γιατί για τη Μακαμπή είναι όλοι οι λόγοι τους οποίους προανέφερα, συν το αρνητικό, αντισημιτικό στερεότυπο αν θέλετε, ότι οι Εβραίοι μπορούν να είναι καλοί στο εμπόριο, μπορούν να είναι καλοί στις επιστήμες, όμως δεν μπορούν να είναι καλοί στον αθλητισμό. Υπήρχε δηλαδή αυτή η ιδέα, όπως καταλαβαίνετε, η οποία είναι τελείως αβάσιμη και φυσικά σε ένα περιβάλλον στο οποίο μάλιστα γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ο λεγόμενος αρνητισμός, δηλαδή η άρνηση ότι συνέβη η γενοκτονία και το ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ευρώπης, ήταν ένας λόγος παραπάνω ο οποίος με όθησε ούτως ώστε να εξετάσω αυτή την λησμονημένη συμβολή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης αλλά και ευρύτερα της Ελλάδας στον αθλητισμό της χώρας μας. Γενικά ο αθλητισμός, το γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ο ίδιος από τις έρευνές σας, είναι ένας τομέας ο οποίος δεν είναι ιδιαίτερα μελετημένος από επιστημονική άποψη.
Να πω στους ακροατές μας ότι ο κύριος Ζάικος, με τον οποίο συνομιλούμε, Ένα από τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι και οι διεθνείς αθλητικές σχέσεις, θεσμοί, ιστορία, πολιτικές. Κύριε καθηγητά, στο Μεσοπόλεμο, ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που σημαδεύουν την ιστορία της ομάδας? Δηλαδή, αν θέλαμε μέσα από τη σκόνη του χρόνου να δούμε κάποιες προσωπικότητες αθλητών, αλλά και κάποια γεγονότα. Στο Μεσοπόλεμο έχουμε και δύο γεγονότα. Τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917, που καταστρέφει ένα μεγάλο κομμάτι της εβραϊκής συνοικίας, και το πογκρόμ στη συνοικία Κάμπελ στις αρχές δεκαετίας του 1930.
Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Από την ίδρυσή της, η Μακαμπή και μετέπειτα, είχε μια πάρα πολύ σημαντική πορεία. Αυτά τα ορόσημα τα οποία αναφερθήκατε είναι ορόσημα έξω από το πλαίσιο του αθλητισμού. Έχουν να κάνουν με την γενικότερη ιστορία της πόλης. Αν είναι όμως να σταθώ στο καθαρά αθλητικό κομμάτι της Μακαμπή και γενικά της παρουσίας των Εβραίων στη διαμόρφωση της αθλητικής ζωής της χώρας, πρέπει να πούμε ότι συναντάμε εβραϊκά σωματεία τα οποία δέχονταν μάλιστα και χριστιανούς αθλητές, καθώς και Εβραίους αθλητές σε χριστιανικά εντός εισαγωγικών σωματεία σε όλα τα αθλήματα, δηλαδή τον κλασικό αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, την πυγμαχία, την πάλη, κολύμβηση, σε ναυτικά αθλήματα, το τένις, ξυφασκία, ποδηλασία, βόλεϊ, χειμερινά αθλήματα. Και μαζί με τη Μακαμπή, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, συναντάμε και ένα άλλο μεγάλο εβραϊκό σωματείο, το οποίο λεγότανε Ακόαχ. Τα ίχνη αυτού του σωματείου πραγματικά χάνονται στην ιστορία, αλλά πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα πολύ ισχυρό αθλητικό σωματείο του Μεσοπολέμου. Και βέβαια, το ότι υπήρχαν αυτά τα εβραϊκά σωματεία, τα οποία ιδρύθηκαν από Εβραίους και είχαν κατεξοχήν ως μέλη τους και διοικητικό συμβούλιο, δηλαδή, και συμμετοχές σε αθλητικό επίπεδο άτομα εβραϊκού θρησκεύματος, πρέπει να πούμε ότι συναντάμε Εβραίους και σε άλλα σωματεία της Θεσσαλονίκης, δηλαδή υπήρχαν πραγματικά σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες στον Ηρακλή, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον ΑΕΤΟ, τον Αστέρα, τον ΒΑΟ και σε περιφερειακά σωματεία, τον Ορφέα Σερών για παράδειγμα, τον Γυμναστικό Σύλλογο Τρικάλων. Αλλά αξίζει να σας πω επίσης ότι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές της Ελλάδας στις μέσες αποστάσεις στον Στίβο, από 400 μέτρα, 800 μέτρα και έφτανε ως και τα 1500 μέτρα, ήταν ο Λέων Πασί, ο οποίος ήταν γέννημα θρέμα Καβάλας από οικογένεια καπνεργατών, μέλος των Φιλίππων Καβάλας, του αθλητικού σωματείου δηλαδή της πόλης της Καβάλας, μετά στρατιώτης των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και μετέπειτα μετακινήθηκε στη Μακαμπή ο Λέων Πασί. Ήτανε Βαλκανιονίκης, πρέπει να πούμε. Είχε πάρει χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Βαλκανικούς Αγώνες, την εποχή που οι Βαλκανικοί Αγώνες ήταν ένα μείζον αθλητικό γεγονός για όλον τον φύλαθλο κόσμο της Ελλάδας.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά, όσον αφορά στην παρουσία των Εβραίων αθλητών σε άλλα σωματεία, γιατί δείχνει ότι δεν υπήρχε κοινωνικός διαχωρισμός. Τώρα, όσον αφορά στην πυγμαχία, έχουμε κάποια ιδιαίτερα στοιχεία και όσον αφορά στην ιστορία εκείνη, όπου πυγμάχοι από τη Μακαμπή Θεσσαλονίκης έδιναν αγώνες στο κέντρο εξόδωσης του Auschwitz.
Θέλω να σας πω σχετικά με την πυγμαχία ότι ήταν ένα από τα πιο αναπτυγμένα αθλήματα του Γυμναστικού Συλλόγου Μακαμπή. Δηλαδή είχε ένα πάρα πολύ ισχυρό πυγμαχικό τμήμα, το οποίο ήταν μάλιστα το 1939, σύμφωνα με αθηναϊκές εφημερίδες και εκτενέστατα ρεπορτάζ, το πιο ισχυρό σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή ήταν πρωταθλητές Ελλάδος. Υπήρχαν πολύ φημισμένοι αθλητές της εποχής εκείνης, οι οποίοι διακρίνονταν και σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να σας πω. Ένας από αυτούς, ο πρώτος χρονικά που συναντάμε, λεγόταν Νταβίντ Σαλονικιό και ήταν ένας διακεκριμένος πυγμάχος, ο οποίος ζούσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Μετά, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είχαμε τον Ντίνο Ουζιέλ, ο οποίος ήταν η ψυχή της Μακαμπή και σε διοικητικό επίπεδο και σε αθλητικό επίπεδο, τον Τζάχο Αρούχ, τον Σολομόν Αρούχ, τον Μάρκο Αζούς, Σολομών Μαλάχ και πολλούς άλλους, οι οποίοι ήταν και πρωταθλητές Βαλκανίων. Δηλαδή υπερτερούσαν στις πολύ δημοφιλείς πυγμαχικές συναντήσεις της εποχής εκείνης και των Βαλκάνιων πυγμάχων. Ειδικότερα τώρα για το τι συνέβη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι το οποίο δεν αναφέρεται στο βιβλίο μου, γιατί είναι ένα στοιχείο από...
που προέκυψε αργότερα από την έρευνα.
Ναι, το οποίο πολλά χρόνια μετά το βρήκα. Είναι λοιπόν από έναν πυγμαχικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη το 1946, όπου ο Ντίνος Ουζιέλ επανεμφανίζεται στην αίθουσα του Λευκού Πύργου. Η Μακαμπή κάνει πάλι αγώνες μετά από καιρό και ο Ντίνος Ουζιέλ καλείται να αντιμετωπίσει έναν Βρετανό πυγμάχο, ο οποίος λέγεται Μίτσελ. Λέει λοιπόν η αθλητική ηχό και ο αθλητισμός, οι εφημερίδες οι μεγάλες αθηναϊκές της εποχής εκείνης, το εξής. Παρετηρήθη ότι ο Ουζιέλ υστέρησεν από απόψεως αντοχής, την οποία οφείλει να τονώσει. Ο Ουζιέλ εδικαιολογήθη ότι απέχει 5 χρόνια από την ενεργό δράση, διότι ευρίσκεται υπό συνεχή διωγμών από την Γκεστάπο και τους Ναζίδες. Συνελήφθη ως γνωστόν 2 φορές τη στιγμή που ανεχώρη διαμέσην Ανατολήν. Το 1943 εφυλακίστη εις του Αβέροφ και ακολούθως εις το Χαϊδάρι. Την 21 Ιουνίου 1944 απεστάλλει εις Πολωνίαν. Κατά την διαδρομή εδραπέτευσε με 4 άλλα άτομα από την αμαξοστοιχίαν αφού εγρονθοκόπησε των Γερμανών σκοπών. Αργότερα συνελήφθη από τα SS αλλά και πάλι εδραπέτευσε χάρη στις γροθιές του. Και γνωρίζουμε από την οικογένεια του Ντίνου Ουζιέλ ότι μετά εντάχθηκε και στην Εθνική Αντίσταση. Ειδικότερα τώρα για τους υπόλοιπους πυγμάχους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να δραπετεύσουν κατά τον χρόνο της εκτόπισης, υπάρχουν οι πραγματικά τρομακτικές αφηγήσεις του Τζάκο Αρούχ ιδίως, αλλά και άλλων πυγμάχων, οι οποίοι λένε το εξής, ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, εξόντωσης μάλλον, στο Auschwitz τους είχαν πάει, τους Θεσσαλονικιώτες Εβραίους, οι Γερμανοί φρουροί όταν έμαθαν ότι ήταν πυγμάχοι, τους καλούσαν για τη διασκέδασή τους και μάλιστα ενώ οι φρουροί βρισκόντουσαν σε κατάσταση πλήρους μέθης, να κάνουν αυτοσχέδιους πυγμαχικούς αγώνες. Και κάνανε αγώνες με αντιπάλους οι οποίοι είχαν πολύ διαφορετικά σωματομετρικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή ένας λεπτός Εβραίος πυγμάχος με έναν πάρα πολύ σωματώδη κρατούμενο από ένα άλλο κράτος. Ο Αρούχ, από ό,τι έχει πει, νίκησε πάνω από 200 αγώνες συνεχής έτσι, γιατί η ανταμοιβή ήταν ότι δεν θα οδηγηθεί σε θάλαμο αερίων. Και ο ίδιος καταλαβαίνεται τι σύγκρουση εσωτερική είχε μέσα του άνθρωπος αυτός τη στιγμή που καλεί το πραγματικά να παλέψει για τη ζωή του και φυσικά την λύπη την οποία αισθανότανε, τα τρομακτικά συναισθήματα γνωρίζοντας ότι ο αντίπαλος που έχει ιτηθεί θα πληρώσει με τη ζωή του. Αυτό ήταν το περιβάλλον των στρατόπεδων εξόντωσης, όπως γνωρίζετε καλά, και εκεί πραγματικά όσο μελετάει κανείς τα φαινόμενα αυτά τόσο πιο πολύ απορεί και δεν μπορεί να τα ερμηνεύσει.
Ακριβώς, κύριε Ζάικο.
Να τα εκλογικεύσει.
Ήταν η κόλαση επί της γης. Όλα τα στρατόπεδα εξόντωσης στην Ανατολική Ευρώπη από το Auschwitz μέχρι την Τρεμπλίνκα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα όσον αφορά στην Μακαμπή, στην μεταπολεμική ιστορία της, δηλαδή τα πρώτα χρόνια όπου οι άνθρωποι μέσα από τα θράσματα της μνήμης, τα θράσματα του πολέμου, του εμφυλίου, όλων αυτών των δεινών που ακολούθησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Σύλλογος αναγεννάται από τις τάχτες του, δηλαδή υπάρχει παρουσία της Μακαμπή στα αθλητικά δρόμενα της πόλης μετά τον πόλεμο.
Θα μου επιτρέψετε, πριν να απαντήσω στην ερώτηση αυτή, να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά σε 3 ακόμη φυσιογνωμίες της προπολεμικής περίοδου. Η μία είναι ο Αλβέρτος Ναχμίας, ο οποίος ήταν αθλητής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή ως επιθετικός. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου κλήθηκε να δώσει τον πρώτο διεθνή αγώνα της με την Ιταλία. Και στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής, οι αρχές των Αθηνών κάλεσαν τον Ναχμία στην εθνική ομάδα. Και παρότι τελικά η εθνική ομάδα ιτήθηκε, ο Ναχμίας έβαλε το ένα και μοναδικό γκολ της ελληνικής ομάδας και είναι αυτό μάλιστα το γκολ το πρώτο το οποίο έχει καταγραφεί στην ιστορία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Μια δεύτερη φυσιογνωμία, η οποία είναι λησμονημένη, είναι η σπρίντερ και άλτρια Αλέγκρα Γκατένιο, επίσης του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Η Αλέγκρα Γκατένιο ήταν η τελευταία πανελληνιονίκη πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα 100 μέτρα. Ήταν μια πολυαθλήτρια, ασχολιόταν με μεγάλη επιτυχία σε πολλά και διαφορετικά αγωνίσματα και το 1940 ο Ηρακλής αποφασίζει να την στείλει στην Αθήνα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Νικάει, προκαλώντας μεγάλη έκπληξη τις πολύ γνωστές πρωταθλήτριες και πρώην πανελληνιονίκες της Αθήνας. Έχουμε το έντυπο της οικογενειακής και περιουσιακής κατάστασης που κλήθηκε να δώσει η οικογένεια Γκατένιο στις γερμανικές αρχές το 1943. Καταλαβαίνουμε ότι εκτοπίζεται και δεν έχουμε πραγματικά κανένα απολύτως στοιχείο για το τι απέγινε. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ίσως επέζησε, πλην όμως δεν βρέθηκε κανένα συγγενής ποτέ για να το επιβεβαιώσει αυτό. Και επίσης σε έρευνα του Ερυθρού Σταυρού, η οποία επίσης έγινε μετά από τη δημοσίευση του βιβλίου, ανακοινώθηκε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο σχετικά με την τελευταία πανελληνιονίκη πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με ρωτήσατε για μετά την απελευθέρωση.
Ακριβώς, για την περίοδο δηλαδή μετά τον πόλεμο.
Μετά την απελευθέρωση επικράτησε η ατμόσφαιρα την οποία προείπαμε. Δηλαδή υπήρχε ένα βαρύ πένθος, άτομα μεμονωμένα επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη επιζώντα από την κόλαση την οποία αναφέρατε και είτε επιλέγουν να μείνουν εδώ, είτε να μεταναστεύσουν αναζητώντας καλύτερη τύχη και ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα τους θύμιζε καθημερινά την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Τελικά, ο Ντίνος Ουζιέλ θα είναι η κινητήριος δύναμη για να δραστηριοποιηθεί και πάλι η Μακαμπή. Έκανε κάποιες προσπάθειες αμέσως, όπως είπαμε, μετά από τον πόλεμο και το ολοκαύτωμα. Πλην όμως, ξέρετε, όσο γίνονταν γνωστά τα γεγονότα, το τι συνέβη δηλαδή, στα στρατόπεδα της Πολωνίας, οι άνθρωποι είχαν άλλες προτεραιότητες, οι επιζώντες. Τελικά, στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ιδρύεται εντός εισαγωγικών εκ νέου η Μακαμπή και τελικά όσο ερχόμαστε προς το σήμερα, βλέπουμε ότι είναι πλέον ένα από τα ενεργά σωματεία της Θεσσαλονίκης και πάλι. Έχει να αναδείξει η νεολαία της Ισραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης πολλούς και πολλές νέους αθλητές και αθλήτριες σε διάφορα αγωνίσματα από το μπάσκετμπολ, το επιτραπέζιο τένις, ακόμα και την υπασία και μάλιστα με διακρίσεις σε πανελλήνιο επίπεδο, μέλη εθνικής ομάδος δηλαδή της χώρας μας, τα αγωνίσματα που προείπα, αλλά και με διακρίσεις και σε διεθνές επίπεδο.
Κύριε Ζάικο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.
Palomba que los marineros llaman ahí aposa una palomba que los marineros llaman ahí que duerme sola. Vengo a dormir contigo. Maldita que duerme sola. Vengo a dormir contigo. Ay. Yo me mancharía entera por salvarla mi bandera. Yo me mancharía entera por salvar la mi bandera.
Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, της Αρασπόρ στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με την πόλη της Θεσσαλονίκης και θα μιλήσουμε με τον κύριο Ιάκωβο Ουζιέλ. Κύριε Ουζιέλ, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή η συμμετοχή σας στην εκπομπή μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε ιδιαίτερα και εγώ είμαι χαρούμενος για αυτή τη συνέντευξη.
Θα ήθελα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να δούμε τον πατέρα σας, όπως αναδύεται μέσα από τη σκόνη του χρόνου. Καταρχάς, ο πατέρας σας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και πώς πέρασε τα παιδικά του χρόνια, πώς ήταν η οικογένειά σας?
Κοιτάξτε, ο πατέρας του πατέρα μου, να το πω, ήταν εινοποιός. Αυτό ήταν το αντικείμενό του. Και η περιοχή που ζούσαν ήταν εδώ κάπου πάνω από την Πότσαρη, στη Θεσσαλονίκη. Όπου ήταν, θα έλεγα, μια μεσαία τάξη Εβραίων την οποία την κατοικούσαν. Αυτή ήταν η κατάστασή τους. Ήταν μια οικογένεια με πατέρα που λεγόταν Ιακώβ το όνομά μου, η μητέρα του Λούνα και είχε και άλλες δύο αδερφές, την Ίνα και την Πόλα. Οι οποίες ήταν και οι μόνες που επιστρέψαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Ναι.
Η μητέρα του, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε εκεί στα στρατόπεδα και ο πατέρας του, αλλά αυτές οι δύο γυρίσαν, δεν γυρίσαν ποτέ στην Ελλάδα. Η μία πήγε στην Αμερική και η άλλη ήταν στο Λονδίνο.
Ο πατέρας σας για πρώτη φορά πότε ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, σύμφωνα με τις δικές του αφηγήσεις?
Πολύ μικρή ηλικία, για να είμαι ειλικρινής, γύρω στα 14.
Και ασχολήθηκε με την πυγμαχία?
Όχι κατευθείαν, ήταν αθλητής του Στίβου.
Μάλιστα.
Από εκεί ξεκίνησε, αυτή ήταν η αγάπη του.
Mm-hmm.
Και ήταν και επιτυχημένος. Δεν ήταν μόνο ο αθλητής του, να έλεγα, του κλασικού αθλητισμού, αλλά ασχολήθηκε και με το πινκ-πονγκ, όπου είχε πραγματικά και βραβευτεί σε κάποιους αγώνες. Αλλά εκείνο που πραγματικά τον κέντρισε το ενδιαφέρον εν τέλει ήταν η πυγμαχία.
Ήταν λοιπόν ένα αγόρι που είχε ρόμι, είχε σωματική ρόμι και αγαπούσε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, απίστευτα τον αθλητισμό.
Είναι αυτό που λέτε ακριβώς. Βασικά ήταν άνθρωπος που του άρεσε η ελευθερία. Ήταν άνθρωπος που ζητούσε να αναπνεύσει και να δείχνει μπροστά, να βγαίνει μπροστά. Ήταν άνθρωπος που ήταν, να το πω, πάρα πολύ δραστήριος και έπρεπε κάπου να εκτενωθεί. Και νομίζω ότι είχε βρει τον τρόπο αυτό της εκτένωσης στον αθλητισμό.
Κύριε Ουζιέλ, ο πατέρας σας κατά τη διάρκεια της εφηβικής και της πρώτης νεανικής ηλικίας του συμμετέχει σε αγώνες. Και πώς ακριβώς γίνεται η εμπλοκή του με τη Μακαμπή?
Πηγαίνει σε μια Μακαμπιάδα, πριν βέβαια το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και όπου εκεί είδε να πυγμαχούν αθλητές και του άρεσε, του κέντρισε το ενδιαφέρον και έτσι λοιπόν άρχισε να ασχολείται με την πυγμαχία. Το 1930 νομίζω ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκε με την πυγμαχία.
Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 1930 η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η Μακαμπή, συσπυρώνει νέους αθλητές και αθλήτρες και όχι μόνο από τις εβραϊκές οικογένειες.
Όχι, όχι, ήταν πάντοτε μεικτή, θα έλεγα, και με χριστιανόπαιδα και με Εβραίους, ίσως να πήγαν και Τούρκοι, δεν ξέρω για εκείνη την εποχή, αλλά ιδρύθηκε το 1908 η Μακαβή, είναι από τις πιο παλιές ομάδες μαζί με τον Ηρακλή.
Ακριβώς.
Στη Θεσσαλονίκη.
Μα η ιστορία της ομάδας της Μακαβή είναι και η ιστορία της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Ναι, αν σκεφτούμε ότι πληθυσμιακά ήταν περισσότεροι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τον πληθυσμό που υπήρχε από χριστιανούς και λίγους Τούρκους, γιατί είχαν αρχίσει. Το 1908 βέβαια υπήρχαν ακόμη Τούρκοι. Ήταν τουρκοκατούμενοι η Θεσσαλονίκη, γιατί εμείς απελευθερωθήκαμε, αν το πω, τι θυμάμαι, το 1911.
Στις μετέπειτα αφηγήσεις του πατέρα σας, τι θυμάται, τι σας έχει πει, αν σας έχει πει κάτι.
Κοιτάξτε, σας
από εκείνη τη δεκαετία του 1930, δηλαδή πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι, ναι. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι υπήρχε, μου έλεγε μια ιστορία που τότε μου είχε δημιουργήσει εντύπωση. Υπήρχε ένα χριστιανόπεδο το οποίο πουλούσε γάλα στην περιοχή. Όταν έβλεπε λοιπόν κάποιον Εβραίο που ήταν έτσι κάπως πιο εύσωμος και δυνατός, το ζητούσε σε μονομαχία και γενικώς κέρδιζε. Αυτό ο πατέρας μου δεν το σήκωνε, δεν το ευχαριστεί, δεν το ήθελε να συμβαίνει και πραγματικά τον κάλεσε μονομαχία και εκεί τον κέρδισε για πρώτη φορά και εκείνος ο Γαλατάς, να πω, δεν ξαναπήγε πια στην περιοχή να μοιράζει γάλα. Και αυτό που το έλεγε σαν ιστορία, δηλαδή, να, εγώ ήθελα, ρε παιδί μου, να δείχνω ότι είμαι μπροστά, ότι προσέχω τους. Ήταν κοινωνικός πολύ και υποστήριζε τους αδύναμους, να το πω έτσι. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε. Το άρεσε. Ξεκίνησε πρώτα, από ό,τι θυμάμαι, από τον προσκοπισμό. Εκεί πήγε για πρώτη φορά,
ναι,
στη Μακαμπή.
Ναι.
Σε μικρή ηλικία και μετά εξελίχθηκε σε αθλητής. Αυτό.
Τα πράγματα θα αλλάξουν δραματικά για τη ζωή του και για τις ζωές όλων των κατοίκων της εβραϊκής κοινότητας, όλων των Εβραίων της Θεσσαλονίκης με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα εκτοπιστεί με την οικογένειά του στο γκέτο του Βαρών Χίρες.
Έτσι είναι, όπως το λέτε ακριβώς. Εκεί έκανε πολλές προσπάθειες από ό,τι μας είχε πει για να μπορέσει να φύγει. Ένα πράγμα τον φόβιζε πολύ, η πείνα. Αυτό μου είχε πει, δεν μπορούσα να αντέχω, δεν ήθελα να πεινάω. Λοιπόν, και προσπαθούσε πάντα να φεύγει, να βρίσκει τροφή για την οικογένειά του.
Ναι.
Τους έκανε πρόταση να φύγουνε μαζί. Οι γονείς του δεν θέλανε, ακούγανε δυστυχώς εκείνη την εποχή το Ραβίνο, ο οποίος ήταν η κεφαλή των Εβραίων και των αποφάσεων που έπαιρνε η Ισραηλιτική κοινότητα μαζί του. Και στο τέλος κατάφερε να δραπετεύσει και να πάει στο βουνό επάνω.
Θα δούμε αυτή την ιστορία του. Σας έχει αναφέρει, κύριε Ουζιέλ, πώς ήταν η ζωή, η καθημερινότητα μέσα στο γκέτο. Δηλαδή, αφότου οι Εβραίοι πια εκτοπίζονται μέσα σε αυτό το περίκλειστο γκέτο.
Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ άσχημα, γιατί πλέον οι οικογένειες, ας πούμε, η οικογένεια του πατέρα μου ζούσε σε ένα δωμάτιο. Ήταν η μητέρα του, ο πατέρας του, οι δύο αδερφές του και αυτός. Και όσες οικογένειες είχαν κάποια οικονομική δυνατότητα, εκτός από το συσίτιο που τους δίνανε, που ήταν, ξέρω εγώ, νομίζω, ένα πιάτο σούπας, προσπαθούσαν από τη μαύρη αγορά να προμηθευτούν τροφή. Αυτό τον έκανε να δραστηριοποιείται, να βγαίνει έξω από τον γκέτο, να βρίσκει διάφορους τρόπους και να φέρει στην οικογένειά του ως προς το ζήν ό,τι μπορούσαν να βρουν και να φάει η οικογένειά του. Αυτό.
Και αυτό που μου περιγράφεται ως εικόνα, αυτό συμβαίνει όχι μόνο στα γκέτο τα οποία υπάρχουν επί ελληνικού εδάφους, αλλά στα γκέτο, σε όλα τα γκέτο που υπάρχουν στην Ευρώπη. Και στα Βαλκάνια και στην Πολωνία και στην τότε Τσεχοσλοβακία. Είναι ακριβώς, κύριε Ουζιέλ, η ίδια κατάσταση. Και βέβαια να πούμε ότι ο εγκλεισμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης σε γκέτο σημαίνει ταυτόχρονα και κάθε πάυση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί ξαφνικά χάνουν τα πάντα.
Δεν είχαν τίποτα, είναι ακριβώς αυτό που λέτε και μάλιστα ούτε το ρούχα τους είχαν επιτρέψει να πάρουν. Είχαν κάποια, από ό,τι θυμάμαι, ό,τι βρίσκανε εκεί στους χώρους και σκεπαζόντουσαν. Ο σκοπός και ο στόχος ήταν να μπουν στα τρένα για να πάνε στο Auschwitz ή σε οποιαδήποτε άλλο Μπιργενάου ή οτιδήποτε άλλο υπήρχε.
Στα τρένα της σιωπής. Η πρώτη αποστολή για το κέντρο εξόντωσης, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το Auschwitz, όπως και τα υπόλοιπα στρατόπεδα της Ανατολικής Ευρώπης, δεν ήταν απλά στρατόπεδα εκτοπισμού. Ήταν κέντρα θανάτου, ήταν κέντρα εξόντωσης, ήταν, κύριε Ουζιέλ και αγαπητοί ακροατές, κολαστήρια επί της γης. Πάμε τώρα στην περίπτωση του πατέρα σας. Βρίσκεται στο γκέτο του Βαρώνου Χίρς. Στις 15 Μαρτίου του 1943 ξεκινάει, κύριε Ουζιέλ, η πρώτη αποστολή με τα τρένα της σιωπής για το Auschwitz. Ο πατέρας σας βρίσκεται μέσα σε αυτό το τρένο.
Θέλω να είμαι ειλικρής μαζί σας. Οι Εβραίοι που επιστρέψαν πίσω δεν μιλούσαν για το τι περάσανε ή για το πώς λειτουργήσανε. Ο πατέρας μου Υπάρχουν δύο εκδοχές. Μία είναι ότι δραπέτευσε από το τρένο στην πρώτη αποστολή, σκοτώνοντας τον Γερμανό φρουρό μαζί με άλλους δύο Εβραίους.
Ναι.
Πηδήξανε και από εκεί φύγανε στο βουνό.
Όπου εντάχθηκε στις γραμμές του Ελλάς.
Ακριβώς. Και η δεύτερη απόψη είναι ότι έχει φύγει, έχει σκοτώσει κάποιον Γερμανό πάλι φρουρό έξω από το στρατόπεδο πριν τους πάρουν για να φύγει. Δηλαδή έκανε, δραπέτευσε και ανέβηκε πάλι στο βουνό. Δεν μου έχει μιλήσει, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Πάντως αυτό που ήταν σημαντικό για αυτόν ήταν ότι δεν ήθελε, έλεγε στην οικογένειά του ότι πρέπει να φύγουμε, δεν πρέπει να μείνουμε εδώ. Ήταν η απόφαση όμως διαφορετική από τους υπόλοιπους.
Άρα ο πατέρας σας είναι το μοναδικό μέλος το οποίο δεν εκτοπίστηκε.
Δεν εκτοπίστηκε, ναι.
Και εντάχθηκε λοιπόν στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης και συγκεκριμένα του Ελλάς.
Ακριβώς.
Σας διηγήθηκε ιστορίες από το βουνό, σας διηγήθηκε...
Όταν σε κάποια στιγμή κατόρθωσαν και πήγανε στην Αθήνα.
Ναι.
Ο πατέρας μου. Εκεί απέκτησε μια ελληνική ταυτότητα, σαν Κωνσταντίνος, να το πω έτσι. Είχε έναν φίλο Εβραίο καταδότη, όπου πήγε και τον βρήκε για να μπορέσει να τον βοηθήσει τέλος πάντων. Και αυτός τον κατέδωσε τότε στην κίνηση της ομάδες, να τους πω ταγματοσφαλίτες, δεν ξέρω πώς, δεν θυμάμαι την έννοια και πώς ονομαζόντουσαν. Όπου τον καλέσανε και τον είπαν, έλα εδώ εσύ είσαι Εβραίος. Λέει, όχι, εγώ δεν είμαι Εβραίος. Του λέει, υπήρχε μια τουαλέτα εκεί στο Σύνταγμα περιοχή. Του λένε, κατέβασε το παντελόνι σου, διότι προσθέτει οι Εβραίοι έχουν περιτομή. Το κατέβασε, εκεί όπως κοιτούσαν αυτοί, τους χτύπησε και ξαναδραπέτευσε. Αυτό ήταν ένα στιγμιότυπο που το θυμόταν και πάντοτε αυτό το κομμάτι μου έχει πει, αυτό σας λέω κι εγώ.
Μάλιστα. Αμέσως μετά τον πόλεμο, ο ίδιος συνέχισε την αθλητική του δραστηριότητα.
Στην αρχή ξαναδημιούργησε το 1966, βασικά γύρισε, πρώτα ήταν στην Αθήνα, στον Πειραιά, από ό,τι θυμάμαι. Και εγώ εκεί γεννήθηκα, αλλά ήταν για 2-3 μέρες. Μετά ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Ένα από τα πρώτα μελήματά του, εκτός ότι έπρεπε να δημιουργήσει στο αντικείμενό του, ήταν το εμπόριο, με αυτό ασχολήθηκε. Ήταν ο σκοπός και ο στόχος ήταν να δημιουργήσει ξανά τη Μακαμπή. Και ναι, το κατόρθωσε αυτό το 1966.
Δηλαδή η Μακαμπή επαναδραστηριοποιείται αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο.
Βεβαίως, βεβαίως. Στην αλήθεια έγινε μια στην αρχή μια κίνηση από ό,τι θυμάμαι να επαναληφθεί, αλλά ήταν λίγος ο πληθυσμός, είχαν επιστρέψει γύρω στα 1000 άτομα. Μετά έφτασε στους 2000 της Θεσσαλονικής να είναι, και εκεί πέρα το 66 με δική του πολύ μεγάλη προσπάθεια κατόρθωσε, βρήκε έναν χώρο όπου παλιά ήταν σχολείο εκεί στην οδό Φλέμινγκ.
Ναι.
Και εκεί ήταν τα γραφεία και η έδρα της Μακαμπή, και σιγά σιγά ανέπτυξε πρώτα το τμήμα του μπάσκετ της Μακαμπή, μετά δημιούργησε το κομμάτι του πικ-πονγκ και μετά της πυγμαχίας.
Θα πρέπει να διευκρινίσουμε στους ακροατές μας ότι η εβραϊκή κοινότητα εξοντώθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της. Και το ποσοστό αυτό είναι όχι απλώς το μεγαλύτερο επί ελληνικού εδάφους, είναι ίσως το μεγαλύτερο, κύριε Ουζιέλ, σε πανευρωπαϊκό μέγεθος. Χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, όπου η ιστορία τους είναι μακραίωνη και αποτελούσαν συστατικό στοιχείο της ταυτότητας της πόλης.
Αυτό που ήταν σημαντικό ήταν ότι μέσα σε όλο τον πληθυσμό υπήρχαν δάσκαλοι, υπήρχαν γιατροί, υπήρχαν δικηγόροι, υπήρχαν σε όλο το φάσμα του επαγγελματικού χώρου υπήρχαν άνθρωποι, υπήρχαν βέβαια και οι άνθρωποι που ήταν οι βαστάζοι.
Οι διοπαλαιστές, βέβαια, που δουλεύαν στο λιμάνι της πόλης, αυτό που είπατε, οι βαστάζοι.
Γιατί ότι οι Εβραίοι ήταν πλούσιοι και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα.
Υπήρχε μια αστική τάξη, ευημερούσα αστική τάξη όπως υπάρχει παντού. Αλλά οι περισσότεροι Εβραίοι όμως πάλευαν για το μεροκάματο.
Και ήταν, όπως το λέτε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ακριβώς αυτή η πραγματικότητα, η μεσοπολεμική πραγματικότητα. Και μέσα από τη σκόνη του χρόνου αναδύεται η φιγούρα του πατέρα σας. Μια συναρπαστική φιγούρα. Ένα αγόρι με σωματική ρώμη που κατάφερε και αντιστάθηκε. Γιατί αυτό που έκανε, κύριε Ουζιέλ, δεν ήταν απλά μια πράξη ηρωισμού. Ήταν μια πράξη ή μια πράξη απελπισίας, κάποιος θα μπορούσε να την πει. Ήταν μια πράξη που ήταν απόλυτα ταυτισμένη με αυτό που ίδιος πίστευε στη ζωή του, στην κοινωνική δικαιοσύνη.
Ήταν ελεύθερος, είναι πολύ σημαντικό. Δεν το άρεσε να δεσμεύει. Ξέρετε, ήταν ένας άνθρωπος εύθερος, έτσι αποφασιστικός. Το σημαντικό για την απόφαση ήταν και ο διορατικός. Δηλαδή, ήδη ας πούμε το Μερολίνο τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά. Προσπάθησε να οργανώσει ό,τι μπορούσε εκεί στο κομμάτι που ζούσαν εκεί στο χείρι, να δει με άλλους φίλους Εβραίους μου έλεγε ότι είχαν έτσι τις, προσπαθούσαν να δημιουργούσαν έτσι μια αντίσταση, τουλάχιστον έτσι παθητική, αλλά να είναι ενημερωμένοι, να γνωρίζουν τα πράγματα, δεν άντεξε, έφυγε. Αυτό λοιπόν που μπόρεσε και τους έδωσε ήταν δύο πράγματα. Ήταν ότι ήταν δεμένοι σαν οικογένεια και το δεύτερο κομμάτι ήταν η θρησκεία, όπου αυτή ήταν η δυναμική τους. Στο μόνο κράτος που μπορούσαν να αποκτήσουν, αν θέλετε, υπηρεσία σε ακίνητο, ήταν τότε στην Ελλάδα, εδώ, στην πατρίδα μας.
Κύριε Ουζιέλη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάνω απ' όλα θερμά για το ότι προσπαθήσαμε σήμερα να φέρουμε στο προσκήνιο την προσωπικότητα του πατέρα σας, του σπουδαίου πατέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να είστε πάντα γερός, δυνατός, ευφυής και δραστήριος.
Να είστε καλά. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ.
Και ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στη Μακαμπή Θεσσαλονίκης με τη συνέντευξη του Ιάκωβου Αρούχ, γιου του σημερινού προέδρου της Μακαμπή, Λάζαρου Αρούχ. Σύνδεση λοιπόν με την πόλη της Θεσσαλονίκης. Κύριε Αρούχ, σήμερα, στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, πώς είναι η Μακαμπή, ποια τμήματα λειτουργούν?
Η Μακαμπή αυτή τη στιγμή λειτουργεί τμήματα καλαθοσφαίρισης, από πολύ μικρά παιδιά δημοτικού, μπαμπίνι δηλαδή, μέσα και το αντρικό τμήμα, το οποίο αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της ΕΚΑΣ, της Τοπικής Ένωσης. Μάλιστα είμαστε και δεύτερη φέτος, έχουμε βλέψει για να βγούμε και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Από το 2000 και μετά ήμασταν σχεδόν μόνοι μας στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, μεταξύ δηλαδή ΓΑΜΑ Εθνικής και ΑΛΦΑ Τοπικού. Μέχρι πριν λίγα χρόνια λειτουργούσε και το τμήμα πινκ-πονκ, το οποίο είχε φτάσει μέχρι την ΑΛΦΑ 2 κατηγορία, με πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι λίγο ανενεργό. Σκοπεύουμε να το ξαναξεκινήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες, τέλος πάντων, είμαστε σε συζητήσεις. Και αγοριών φυσικά, αντρών. Βέβαια στα μικρά τμήματα, στα μπαμπίνια, έχουμε και κοριτσάκια. Αυτά τα τμήματα είναι που λειτουργούν αυτή τη στιγμή που μιλάνε, μέχρι και σήμερα.
Σήμερα συμμετέχουν, εκτός από παιδιά μελών της εβραϊκής κοινότητας, και παιδιά από χριστιανούς, ας πούμε, από άλλες ομάδες της πόλης.
Βέβαια, εννοείται αυτό, εξυπακούεται. Ο αθλητισμός ενώνει άλλωστε, δεν είναι κάτι, δεν είναι να χωρίσει, είναι μόνο για να ενώσει. Και είμαστε και πολύ περήφανοι φυσικά που τιμούν το σωματείο μας, φορώντας τη φανέλα μας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι στόχοι που θέτει η Μακαμπή για τα επόμενα χρόνια, ποιοι μπορεί να είναι?
Στόχοι. Αρρωγός μας φυσικά είναι η Ζαλκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης, την οποία εκπροσωπούμε και μας βοηθάει σε ό,τι χρειαστούμε. Πηγαίνουμε όσο εκεί που μπορούμε, έτσι. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε παιδιά στις τάξεις μας, να γυμνάζονται, να έχουν το αθλητικό ιδεώδες. Μέχρι εκεί μπορούμε, μέχρι τη ΓΑΜΑ Εθνική πιστεύω ότι είναι μια κατηγορία η οποία μας αρμόζει και μας ταιριάζει. Προσπαθούμε να κρατήσουμε το όνομα του συλλόγου ψηλά, το ήθος και κυρίως να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία του συλλόγου.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Τζάκος Αρούχ, γιος του Λάζαρου Αρούχ, σημερινού προέδρου της Μακαμπή Θεσσαλονίκης. Η Μακαμπή Θεσσαλονίκης και η πυγμάχη του Auschwitz. Στην ηχοληψία και στη μίξη των ήχων ήταν η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Marido, la mi madre, el filisco, el maldición.